В часи радянської доби, коли в нашому розвинутому суспільстві не було ні сексу, ні порнографії, ні іншої гидоти, людей до всіх вище перечислених мною не без задоволення, звичайно, стимулів до нескучного існування тягнуло, як мух на єгипетський пляж. Одна половина тихенько займалася цим під периною, прислуховуючи, чи не йдуть в спальню діти або чи не заглядає сусідська сволоч у вікно. А друга сміливо експериментувала на собі різні міфічні, неперевірені методи сексуального розкріпачення населення, як, наприклад, операція, тут жінок прошу збігати за кавою, вживлення пластмасових шариків під шкірку пісюна. Спочатку експериментатор у образі Мікеланджело випилював ці шарики з органічного скла напильником і місяць носив їх у роті, як свої яйця пелікан, а потім на його шляху поставав я або подібні мені знахарі і відбували акт екзорцизму з їх пенісом, ножом і шарами. Така операція була нечастим явищем в армійських нижчих колах, але якщо в середовищі з'являвся носій і успішний користувач цього гіперболоїда, то черга йолопів вибудовувалася моментально. Носієм таким у нас був Колокольчиков. Він давним-давно ще в 9 класі запихнув у свій метровий колокольчик три подібні на великі бородавки штучки, які, за словами очевидців, доводили дівчат до оргазму ще до того, як вони встигали зняти труси. Вітьок в госпіталі наслідив достатньо, і цей факт ще підлив масла в рекламну кампанію шариків, тому мене протягом 3 останніх тижнів тероризувало декілька охочих записатися на тюнінг зони бікіні. Я ніколи не проводив цієї маніпуляції, але закарбоване армійське правило кричало в вухах «спочатку зроби, а потім видно буде». І ми з паштетом пішли за цими йолопами і колокольчиком. Через пару хвилин ми всі стояли перед кам'яним столом, розставляючи на ньому необхідні для операції інструменти. Доступу до скальпелів я не мав, тому ми збиралися використати для розрізу головної шкірки мужчини звичайний хлібний ніж, якому плоскогубцями відламали завкруглений кінець. І він був подібний на велику розплюснуту викрутку. Паштєт автоматично став моїм асистентом. Йолопи раптом засумнівалися в потребі операції, Вітя взявся їх переконувати. «Ти чо? У тебе вообще з тілками тепер жир буде?» Йолопи по-дурному скалилися та з перестрахом косили оком на моє приготування. Тим часом колокольчик пішов у палату і приніс фляжку з-під солодкої води Буратіно, наповнену якоюсь їдкою субстанцією. Він хапнув першим і передав естафету далі, мовляв, для внутрішнього наркозу. Ми з Паштєтом і Мордуховичем також обезболились. Вітя сказав, що цей самогон гнав його дідо. Якщо так, то дідо працював на аміачному заводі. Очі виїдало, в рот ніби пшикнуло міліцейським балончиком. Ідеальний стан для операції. Я сподівався, що пацієнти почувалися так само. Першим ми підвели до стола Єрьому. Для чого йому бив цей тюнінг, до сих пір не може визначити кафедра тяжких уражень інтелекту Житомирського цукрового заводу. Він був страшний, як невідомий ще тоді світовий Шрек, тільки рижий, як Торі Амос, з веснушками величиною в 15 копійок кожна, і з зубами, які штахетами похиленого паркана, виглядали у всі боки з запотрісканих, постійно обкусаних губ. Яка нещасна мала пройти всі ці майстерно змальовані мною принади, щоб нарешті бути скошеною на повал наявністю в нього такого бонуса, я не знав. Він теж, але гнаний якимось рефлекторним тваринним інстинктом бика, який ковиляє за іншими на бойню, він зняв свої армійські трухани, які переживали вже енну реінкарнацію, і обережно виклав на стіл свій бублик. Паштєт навіть заокруглив рот, надихнутий побаченим скуцюрбленим хробачком, натягнув шкірку двома пальцями, наспівуючи на ходу придуманий хіп-хоповий куплет. «Возьми його рукой, тогда он будет с тобой, это твой ковбой, не наступи ногой». Колокольчик досвідченим оком експерта оцінив ситуацію і намітив зеленкою місце надрізу. В моїх очах давно пливли плями від прийнятої на груди отрути, і маленька зелена плямка зливалася із тим калейдоскопом. Я вирішив не відтягувати, пацієнта не попереджати і рубанув ножем, висікаючи іскри з гранітного столика. Єрьома так і залишився стояти, закривши очі та відвернувши голову в інший бік. Колокольчик взяв малу ярмолку в руки, покрутив і сказав «Шари давай!». Ярмолич виплюнув шарики собі в руку та подав Віті. Той запхав їх кудись у червоне місиво в своїй руці та замотав бінтом. Таким чином ми прооперували ще двох і допили залишки наркозу. Хлопці-долбойобці були відправлені в палати, а Колокольчиков підвів підсумок операції. «Одніх зашарашили, пойду к Нельке схожу, може, теж зашарашу». Мене здивувала досконала методика використання слова «зашарашу» в двох абсолютно різних значеннях, причому точність дії, передана цим дієсловом, просто вражала. Адже коренем тут був шар, який ми і заганяли цим нещасним, ну та й Бог з ними. Нелька. Ця медсестра із терапії мала офігенні ноги, але все те, що вище, не піддавалося описанню без застосування важких медичних діагнозів. Титул «Міс Дисгармонія» шукав її по світі з дипломом з туалетного паперу і ніяк не міг віднайти маленький будиночок на березі Волги. Колокольчик зазирав до неї виключно тоді, коли перебував у фазі гострого розфокусу. Сьогодні був Нелькін день. Вона ніби відчувала наближення свята, тож перед роботою вилила на себе всі залишки парфумів, які тільки знайшла вдома. Каже, з того часу ворони в цьому районі більше не літають низько над землею. Колокольчик витягнув з тумбочки остатки дідової Гедоти, яка мала невдовзі виступити в ролі афродизіаку, і почала повисоко піднімаючи ноги, ніби на них були лижі, в бік КПП. Містер Паштет зайшов у столовку та відкрив холодильник, в якому йому залишали порцію другого, якщо він не встигав пообідати, малюючи свої партійні лозунги. Сьогодні це було картопляне пюре і котлетка з ложечкою салату та кісточкою масла. Він обережно загорнув усе це діло в газету і також вийшов у ніч в сторону клубу. Там, за сценою, він обладнав собі кімнатку, зробивши стіни із половинок тенісного стола. І коли хтось з офіцерів хотів на чергуванні пограти у пінг-понг, Паштет мусив розбирати свою хату. У квартирі Паштета було два види речей – художні і для душі. На художніх зупинятися не варто, а для душі в нього були чашки Петрі, які він виносив з лабораторії разом з посіяними в них бактеріями з чиїхось аналізів, а також велика термошафа, де він любовно вирощував все нові і нові штамми різноманітних грибів. Дію тих грибів він з успіхом і не без задоволення тестував на собі. Цього вечора Паштет, він же доктор біологічних наук Сергій Павлов, помістив тарілку зі своїм другим у термошафу, набрав на реостаті ідеальну для життєдіяльності бактерій температуру і, наспівуючи на ходу видуманий текст, звернувся калачиком на столі біля керамічної стіни термошафи. «Порой так хочеться куріть, що я не знаю, що куріть, і стоїть ли вообще куріть, якщо так хочеться куріть». Закінчився день, я ліг у своє ліжко батут, а кольорові кола продовжували плавати навіть перед закритими очима. Мордухович серед ночі впав з ліжка і навіть не проснувся. Наркоз Віті Колокольчика після вчорашньої дегустації війшов в історію як кращий засіб для бальзамування мумій. Зранку нас розбудив крик беззмінного днівального Нефьодова. Він стояв на тумбочці протягом останнього тижня за те, що з'їв 5 таблеток паркопана, які мали служити Гаврилечу за заспокійливе. Гаврилеч розніс половину неврології, а половину замінірвав. А Нефьодов, скотина, пробалдів 2 доби з відкритим ротом, дивлячись кислотні мультики на екрані своєї підсвідомості. І попустили його тиждень тому. Тепер він вдало припаркувався біля тумбочки. Борис Борисович ніколи не оприлюднював ЧП у відділенні і боровся з ними своїми власними силами. От і цього разу він сказав: «Нефрітов, ти у мене умреш на тумбочці». Схоже, Нефьодов був не проти. Тумбочку в неврології можна було порівняти хіба що з інформаційною стійкою в аеропорту Дубая. Там постійно був двіж, мінялися люди і картини життя. Нефьодов із простого розглядяя-наркомана за тиждень перетворився у носія цінної інформації, таку собі наворочену бабку-комп'ютер, яка сидить під під'їздом і відає всім, що діється навколо. Так і цього ранку, зайшовши в відділення ББ, одразу наказав: «Нефрітай, докладывай происшествие». «Гаврилич написал в ординаторской». «Что еще?» – парировав Борисович. «Обнаружена кровь на столике в душе», – голосом Левітана, якому прищемили яйце, продовжував інформувати Нефрітов. «Тоже Гаврилич?» – без тіні сумніву спробував уточнити ББ. «Неизвестно, товарищ майор». «Не називай мене майором, Нефрітов». «Я не Федор, товарищ майор». «Ти Нефрітов», – Борисович махнув рукою, показавши цим жестом, що не бажає більше слухати новини, бо вони не особливо відрізнялися від вчорашніх. За ББ, кульгаючи на одну ногу, зайшла спіца. Її совині очі були вилуплені так сильно, що здавалося, спіца зараз пукне. «Нефьодов, позови мені Колокольчикова», – з надією на ранковий оргазм попросила вона. Але містер Нефьодов не проходив курсу етики в Єльському універі та не особливо переймався тонкощами стосунків спіці і Колокольчика. Тому він просто сказав: «Он у Нельки в терапії, завчора ще не прийшов». ББ в цей момент пробігав у першу палату для огляду і зробив вигляд, що не чув про Вітю. Він ставився до Колокольчика, як до старого піаніно, яке шкода викинути. Але десь в глибині душі ББ розумів, що Віктор у вільний від роботи час своїм уральським хоботом псує весь його напрацьований за довгі роки контингент. Тому єдине, що міг зробити бос, це обмежити Колокольчику вільний час. І частенько засилав його на каторжно-сататорні роботи до себе на дачу. Натомість спіца почула інформацію аж за дуже добре, покрилася плямами, ніби до неї раптом вчепилася екзема, і затинаючись перейшла на дуже високі колоратурні нотки в голосі. «Так, як так, як що, і хто, срочно, як мені?» Нефьодов ніколи не вчився логіці у Сорбоні, але його маленький мозок мав особливість давати ногам команду змиватися, коли хтось збоку кричить і гикає. Тож він, стукаючи задниками тапочок по асфальту, погнав за Вітію. Старша медсестра Ніна Нікіфоровна також заковиляла у відділення. Вона завжди запізнювалася на роботу чітко на 45 хвилин, але ББ в душі сподівався, що колись вона таки запізниться назавжди. Вона окинула всіх своїм фірмовим скляним поглядом Клінта Іствуда, не то недовірливим, не то доброзичливим, від якого хотілося не то обійняти її, не то дати їй табуреткою по голові. Нікіфер вона сунулася по коридору боком, ніби старий западлянський скунс, водночас спостерігаючи за ББ, який оглядав в палаті офіцерів. Під ноги вона теж не дивилася, тож цілком логічно зайшла в шафу з ліками і вивернула всі таблетки на підлогу. «Уть-іть!» – закриктала Нікіфоровна, зловила за вухо Рушана, таджика, який нон-стоп третій місяць підряд співав пісню «I'm the disco танчор», і копняком запросила його до ліквідації аварії. Роушан співав свою пісню, не розкриваючи рота, і це було подібне на годіння людини, яка жує шкарпетку і паралельно пробує вести телепрограму. Він продовжив її співати, стоячи на колінах і збираючи колеса, і, повірте, показав себе відмінним селекціонером, бо після обшуку його піжами ми витрісли дві пачки препаратів групи А, які легко могли вивести зі строю армію генерала Паулюса. Я частенько ініціював ревізію кишень наших братів з Азії. Не то, щоб мені було шкода, що вони проведуть якийсь час на березі дуже тихого океана, я просто відповідав за кожну таблетку, а всі вони були на обліку. Дав, наприклад, Гаврілочу впасть пігулку, записав журнал. А за пропажу двох пачок такої потужної дурі Андрія Вікторовича могли відправити у місця, описування яких не принесло би ні мені, ні вам аж такого естетичного задоволення. Дуже часто ввечері, слухаючи на Боріному бобінному магнітофоні зразка 1971 року плівки, які мені записувала з польського радіо і надсилала мама, я здригався від стуку у вікно. Відкривши його, прирікав себе на годинний діалог з численними наркозалежними захисниками батьківщини, що населяли наш госпіталь і просили виділити їм в якості компенсації за важкий трудодень хоч якийсь засіб для стирання пам'яті. Жодного разу я не піддався на провокацію зовсім не тому, що був твердим, як Брюс Вілліс. Я просто розумів, що зомбі полізуть звідусюди і жируть з таблетками і мене. «Уть-єпть!» – старечим фальцетом Нікіфоровна почала скликати всіх на уколи. Неврологія ненавиділа робити уколи в Нікіфоровни. На то було дві причини. Перше – вона плутала людей і коней. Друге – вона плутала прізвище і призначення лікаря. Найбільше проблем викликали в неї прізвище братів косоглазих. «Сухманов! Суканов! Чортні руски! Сучка Марав!» Пробувала вона видобути із себе правильний варіант, набираючи в гігантський шприц з гігантської ампули якусь бадягу. Прізвище нещасного насправді було Уксуманов. Він весь побілілий стояв в коридорі в очікуванні екзекуції. Одного разу Нікіфоровна впарила йому укол через штани, бо він знімав їх надто повільно, чим здобула собі імідж серйозного фехтувальника. Тепер Уксуманов боявся, що не встигне розвернутися до неї вуликом і сходу дістане рапірою в живіт або груди. «Уксусанов, не русский чорт!» – долітали фальцетні обрізки вокала з ін'єкційною. «Заходи, ну що ти будеш ділать? Оглох, що лі?» – розмахуючи шприцом, як шпагою, кричала Ніна. Уксус зайшов всередину. Свідки спочатку почули, як рветься жива тканина від проникнення 5-сантиметрової голки, а секундою пізніше – удар у боксерський гонг. Це голова Уксуманова при падінні тіла в обморок шмальнула по металевій кушетці. Нікіфоровна не приховувала своєї ненависті до братніх народів Радянської Азії, тому, рятуючи його, приговорювала не зовсім стандартні напутні слова. «Здохні, здох, чорт полосатий! Вставай, давай, сука раков, не русское племя!» Весь цей час вона змазувала аміаковим розчином йому губи та ніс, від чого вони спухали, як після укусу тарантула. Не то, щоб Нікіфоровна не знала, що на шатерем треба просто поводити біля носа, просто вона працювала так завзято, що амплітуда її рук була набагато ширшою, ніж та, яку контролював мозок. Через 5 хвилин Уксуманова виштовхнули в коридор опухлого і блідого від страху, а також з гулею на голові, яка формою нагадувала задній поворотник Вікароса. А ще через 5 хвилин він уже стояв перед спіцею, захмелілою від кількості на шатерю на квадратний сантиметр, і на суміші курду та узбецького просив її виписати його назад у частину. Паштет тихо сповз з ліжка на підлогу, писнув своє ранкове м'яу, та не скидаючи халат, який волочився ззаду, як задрочена фата принцеси, поплівся до туалету в кінці коридору, чи то митися, чи то не митися. Він любив годину роздивлятися нові утворення на своєму обличчі, наприклад, нереально довгий волосок у носі або біленький соковитий черячок на губі. «Крутой прищ!» – можна було почути рецензію. Зуби він чистив виключно пальцем, на який намотував рушник. Але на даний момент він стояв перед дзеркалом і пробував вирвати з вуха кущ, який виріс за останню добу. Його відображення спотворювало реальність, і він постійно промахувався, хапаючи пальцями пустоту. Ззаду за ним, ніби тінь від тепловоза, виросла постать Рома, який любив до години 11 ранку погуляти по відділенню з голим торсом. Голим – це дуже відносно, бо зістригши все волосся з грудей і спини Мордуховича, можна було б на місяць зайняти роботу івано-франківську фабрику валянок. Рома, навпаки, чистив зуби довго і ретельно. Оскільки вони в нього виділялися найбільше, він нещадно шурував їх щіткою для здирання іржі з металу. Вже через 20 секунд паштет був весь покритий відходами Романової життєдіяльності, та ніби сантехнік, на якого прорвало трубу міської каналізації, пішов до клубу творити свої доленосні плакати. А Ромчик, звільнивши місце між зубами, пішов його знову замуровувати в столовку. Шеф столовки, стара алкоголічка Нюра, ставилася до солдатиків по-материнськи і годувала їх відповідно. Вона накладала велетенські порції першим 10, після чого інші 10 залишалися без їжі взагалі. Менш везучим вона пропонувала першими прийти на обід, і тоді без їжі залишалися ті, хто нажерся зранку. Таким чином була вирішена проблема надваги, а вся неврологія ходила стрункою і підтягнутою. Нікіфорівна також любила заскочити на сніданок, при цьому вона залишала когось у маніпуляційній без штанів, а сама спокійно закидала в себе його порцію. Так сталося і цього разу. У позі, наведеної на ворожі позиції гаубиці, в маніпуляції стояв худий солдатик, якому Нінок сказав, що йде за ватою. Його мартіра вже підмерзла, його трохи трусило. А Нікіфоровна ще сиділа напроти Мордуховича та мріяла, як би прийшло її життя, якби вона мала таку саму пащу. У коридорі біля входу почулися приглушені голоси. Нефьодов виправдовувався, а хтось басом наїжджав на його тупу та нескромну персону. Це повернувся стерпілик Колокольчиков, він мав вигляд поношеної швабри. Руки звисали нижче колін, він міг почухати п'ятку, не нахиляючись. Лице покривала дводенна наждачка, з рота смерділо. Вітя притиснув Нефріда до стінки і випитував його, дихаючи в лице співрозмовника, котами з вінігретом. Він не розумів, що в такій атмосфері Нефрід навряд чи зможе щось сказати, тому злився ще більше. Із кабінету вилетів ББ, явно чимось турбований. Судячи з усього, його браконьєрську сітку, повну дзеркального карпа, який ще 25 років тому вже був занесений у червону книгу, витягнув ребінспектор. Щойно Борі подзвонив із села Бичок, з котрим вони ту сітку закидали, і який здав їх обох разом з сіткою. Рибалка була другою віддушиною Борисовича. Першою був секс, третьою – полювання. Але друга і третя віддушини були нерозривно пов'язані з першою і майстерно скомбіновані Борисовичем в єдине ціле. Іншими словами, він міг приїхати без риби і звірини, але ніколи не повертався без зарубок на своєму любовному карабіні. Факт конфіскації сітки означав, що рибалка на цьому тижні пролітає, а дві русалки вже чекали на романтичну подорож у болота Бологойського району. Тут нашому босу під ноги потрапив Колокольчик у дивному вигляді та з запахом із рота, ніби там щойно здохла тонна ставріди. ББ не був прихильником галасливих судових справ, але тут якось усе склалось, і він дав Кутузова. «А ну-ка, одно і второе, строїться в коридорі, і вообще все строїться! Розпоясаюсь, курортники, я вам устрою кисловоск! Сейчас повиписываю нафиг всех, будете как люди служить в войсках, а не жрать мясо государственное у меня на голове!» Тут на очі йому попався Сережа Безпалов, який місяцями робив у Борі вдома і на дачі ремонт. Борисич моргнув йому і махнув рукою, щоб той заліз назад в нору. Таким ББ був раз на 150 років, і все відділення понуро почало збиратися в шеренгу. Госпітальний стрій відрізнявся від військового тим, що це був не стрій, а хрен знає що. Я стояв останнім, Нефрід першим, усі інші між нами. Якщо подивитись збоку, то наша процесія нагадувала бомжів, які чекають безплатної зупи. «Это що, воєнне?» – крикнув Борисич, хоч іноді сам забував, що служить в армії. «Этот бред, это дрянь, это...» На секунду в нього закінчилися погані слова, бо він був людиною інтелігентною і доброю. «Это вонь!» Чомусь додав Борис Борисович. Під час своєї промови він просувався вздовж нашої шерени і в цю секунду став акурат перед трьома козаками, якими ввечері покоцали сопілки. Тріо відрізнялося від решти зовнішнім виглядом, а насамперед тим, що ноги в них були півколом, як у ковбоїв, і зігнуті в колінах. «Рівно стоять, когда я говорю!» Бос так дав по верхніх нотах, що Гаврілич сприйняв це як сигнал попісяти. ББ шукав очима якусь річ, аби запустити її в діло, і намацав в кишені халата неврологічний молоток, який відразу був вихоплений зі швидкістю ковбоя Мальборо. Борисич довго служив у Монголії і навчився там двох речей – вирубати людину одним ударом молоточка та за потребою довго не досягати оргазму. Зараз він використав перший талант і макнув одного ковбоя по PlayStation. Той присів і видав звук колеса, з якого стирчить кусок дроту. Вся шеренга притихла, бо абсолютно всі були в курсі того, що пережило наше тріо мареничів. Тут молоточок направився в бік PlayStation 2, але боєць встиг незграбно повернутися. Тож якби Зозулька в цей момент вилізла з його годинника, то дістала би прямо у дзьоб, а оскільки до 12.00 було ще хвилин 10, то гострий край молоточка заліз прямісінько у шпаківню і застряв там як у пеньку. Борисич навіть витратив пару кілоджоулів, щоб виколопити його звідти. А поки він діставав з дупла свою сікіру, то вигледів розпухлий образ у штанах третього козака. ББ жестом гідним Глеба Жеглова різко зняв з того штани разом з труселями. За ним стояла Нікіфорівна. Вона дожовувала котлету та з інтересом чекала появи монстра. Монстр вивалився неохоче, весь у бинтах і зеленці, як кабачок, що виріс за одну ніч. «Это що такое? Нормальні люди вени режуть, а ви що вздумали?» «Да я вас по трибунал!» – закричав Борисович і одразу зрозумів, що пригнув, бо і статті за шири в пісюнах ніколи не було. «Я вас... А ну, кабінет, быстро! Андрюша, тоже зайди!» І швидко, як умів тільки він і водій Ален, повернувся на місці і погнав до себе. Я знаком показав, щоб шеренга розчинилась у повітрі мінімум на годинку, разом з кастрованими ковбоями, а сам пішов на розбори. У кабінеті мене зустрів уже зовсім інший Борисич. Його рожиця розпливалася в зубатій єврейській посмішці на всі зуби, а скла окулярів пускали зайчики на портрет Брежнєва на стіні. «Шари заганяли? Хе-хе. Да, придурки. Мне Нелька рассказывала, у нее один раз два шарики там и остались. Хе-хе. Ти обработал хоть?» Петливо поглянувши на мене, він дістав із тумбочки якусь імпортну баночку антисептика інтимних місць. «На, дай этим идиотам. А заживет, привези їх ко мне на дачу, пускай викопают ров со свинарника в речку. Хе-хе. Надо будет Людке рассказать». Я вже не питав, який із Людок, головне, що принесло. А принесло народ в армії слово номер один.